like a stir fry. Whip it in the kitchen, wrist. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Caawa iyo Dunida oo kaga imaaneysa Washington. Waa habeen Khamiis ah bisha November ee sanadka 2022kan waa 17 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna VOA Somali.com idaacadda Caawa iyo Dunida ee VOA waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda Caawa iyo Dunidana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dadka Muqdisho aragtidooda ka dhiibanaya. 6 bilood kadib waxaa ka qabsoomay ballanqaadkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha barnaamijkiisii siyaasadda ee dib u doorashadiisa oo ahaa Soomaali heshiis ah, Dunidana heshiis la ah, waxaan aaminsanahay in waxyaabo badan uu ka qabtay ay u horeeyaan siyaasadda arrimaha dibadda oo
magacaygu waxaa la yiraahdaa gariiqaan Dr. Muqtar Nuur Abukar oo jooga magaalada Muqdisho Soomaaliya. Aniga fikir ahaan waxaan qabaa in madaxweynaha jamhuuriyadda balanqaadka uu sameeyey markii uu ku jiray kampeynka inay wax qabsoomeen waxna idhimayhiin.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan ku saabsan guushii ay Soomaali Mareykanka musharaxiintii ahaa ay ka gaareen doorashadii dhowaan ka dhacday dalkan Mareykanka.
wallahi hadaan joogno waa horumar iyo aad wanaagsan weeye oo guul weeye in taqriiban 8 qof dadka badan oo Soomaalida ay tartameen ay intoodii badnaa soo baxeen guuleysteen oo ay muxuu ahaa waa guul weeye. Waxaa kaloo guusha wadataa mas-uuliyad bay wadataa marka inaad mas-uuliyadda annaguna ka soo baxno.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka, waan idin akhriyo. Isbahaysa ay leeyihiin kooxu ololeysa xuquuqda aadanaha ayaa Khamiista maanta ah maxkamadda u gudbiyay dacwad ay ku diidan yihiin sharci dhinaca internetka ah, kaasoo ay ku tilmaameen in looga dan leeyahay in lagu xadido xorriyadda hadalka laguna bartilmaameedsado mucaaradka dowladda dalka Uganda. Isbeddelka lagu sameeyey sharcigan si xun u adeegsiga kombiyuutarada ayaa waxaa sharci ahaan u saxeexay madaxweynaha waddankaasi Yoweri Museveni bishii hore, waxaana sharcigan cambaareeyay hay-adda Amnesty International oo ugu yeertay midkii la isticmaalayay waqtigii jaahiliyadda, islamarkaana aan loo baahnayn hadda in la adeegsado meeshana laga saaro. 9 kooxood oo u dooda xuquuqda aadanaha, hogaamiyihii hore ee mucaaradka baarlamaanka dalkaasi iyo 3 qareen oo magac weyn kule dalka Uganda ayaa diidmada sharcigan waxa ay gaarsiiyeen maxkamadda dastuuriga ah, waana maxkamaddii labaad ee sharcigan la horgeeyo, kaasoo ka dhan ah sharciga cusub ee isticmaalka kombiyuutarada. Dadka sharcigan diidan waxaa ka mid ah hay-adda ugu horeysa dhinaca xuquuqda aadanaha waddankaasi ee loo yaqaano Chapter 4 oo sheegtay in sharcigani ku aadan dhaqanka baraha internetka uu yahay mid humaag iyo mugdi uu ku jiro oo aan kala cadayn. Warbixin gaar ah ayaa ku eedeysay dowladdii hore ee Afghanistan in ay caalamka ay taageersanayeen inay ku guul dareysatay in ay yaqiinsato in Mareykanka waddankaasi iskaga huleelayo oo qorshahaasi uu waday, waxaana taasi lagu tilmaamay mid ka mid a sababihii keenay burburkii degdega ahaa ee dalkaasi ka dhacay bishii Agoosto sanadkii hore 2021 kahor intii aysan xukunka la wareegin Taalibaan. Baraha gaarka ah ee dibudiska Afghanistan oo qiimeynaya maalgashigii Mareykanka ee waddankaasi colaadu halakeeyeen ayaa soo saaray warbixin uu ka diyaariyay wareysi uu la yeeshay saraakiil Mareykan ah kuwa hore iyo kuwa haddaba jooga iyo qabiilro kala duwan iyo sidoo kale xubno ka tirsan dawladdii hore ee Afghanistan oo uu ka mid yahay madaxweynihii dalkaasi Ashraf Ghani kaasoo dalka ku xukumayay tirayar oo dad ah iyo saaxiibo ku dhow warbixinta ayaa sheegtay in dawladda dalkaasi aysan ahayn mid dhexe musuquna uu ahaa mid heer aad u xungaaray waxaana ay la daalaa dhacaysay dowladdaasi inay xajisato aqoonsigii caalamiga ahaa waana tan keentay buu yiri baarahan gaarka ah warbixintiisa in dowladdu ay si deg dego ku burburto markii u dambeysay warbixintan ayaa lagu sheegay inkastoo Mareykanka uu taageeraya Afghanistan muddo 20 sano ah Afghanistanna ay aad ugu tiirsanayd kaalmadaasi intaasi ay keentay in siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha dalka Afghanistan ay ku adkaatay in ay sawirtaan mustaqbal aanan gacan la siinaynin oo ay isku filan yihiin warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay in Washington lafteeda ay ku guul dareysatay inay xaliso arrimaha musuqa ayna gaareen ujeedooyinka ayna gaaraan ujeedooyinka ugu muhiimsanaa ee Mareykanka ee ah in dimuqraadiyad waddankaasi ay gaarsiiyaan awood qaybsa ay dumarku qayb ka yihiin iyo weliba isla xisaabtan dowladda ah Dabley hubaysan ayaa shalay rasaas ku furay suuq ku yaala magaalada Iseh ee koonfur galbeed ee dalka Iran halkaasoo ay ku dileen ugu yaraan 5 qof oo ay ku jirto gabar yar waxa ayna ku dhaawaceen dad rayid ah iyo ciidamada amaanka sida uu sheegay telefishinka ay dowladda Iran leedahay weerar kale oo ka dhacay bartamaha magaalada Isfahan ayaa rag hubaysan waxa iyana toogteen laba askari oo ka tirsan ciidamada dalkaasi sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee IRNA dableeda qaaday labadan weerar ayaa la sheegay in ay wateen mootooyin ilaa iyo hadda si rasmi ah looma sheegin waxa keenay weeraradan iyo hadii ay xiriir la leeyihiin mudaaharaadyadii waddankaasi maalmihii u dambeeyay ka dhacayay kaasoo gulgilay Iran labadii bilood ee la soo dhaafay 10 qof oo kale oo ay ku jiraan ciidamada amaanka ayaa ku dhaawacmay toogasho iyana ka dhacday magaalada Iseh sida uu sheegay telefishinka dawladdu ay leedahay kad naga la socotaana waa VOA Washington habeen wanaagsan meel baad naga dhageysanaysaan 15kii bishii May ee sanadkan aynu ku jirnay ee 2022 ayaa markii labaad xafiiska madaxtooyada loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu xafiiska la wareegay waxa uu sameeyay ballanqaadyo ay ugu horeeyeen ka shaqeynta halku dhigiisii doorashada ee ahayd Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah La dagaalanka Al-Shabaab iyo wax ka qabashada abaaraha ba'an ee Soomaaliya qarka u saaray macluusha. Haddaba 6 bilood kadib maxaa ka qabsoomay ballanqaadkii madaxweynaha? Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay. Wariyaha Zainab Abukar ayaana dadkaasi mikrofoonka la dhaxmartay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Yuusuf Maxamuud Maxamed oo jooga Muqdisho. Zainab Abukar adiga iyo dhamaan dhageystayaasha VOA waa idin salaamay. Salaam kadib sida ogsoonahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaa u buuxsantay muddo 6 bilood ah intuu xafiiska joogo madaxweynaha barnaamijkiisa siyaasadda ee dib u doorashadiisa oo ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxaan aaminsanahay in waxyaabo badan uu ka qabtay ay u horeeyaan siyaasadda arrimaha dibadda oo madaxweynaha oo fadhiisay oo siyaasadda arrimaha dibadda sida uu isku tanaabo waddankeena ee hadda ay noqotay siyaasad arrimaha dibadda oo xasiloon dunidana heshiis la ah wax wada qabsi la leh wadamada kala duwan ee adduunka sidoo kale siyaasadda arrimaha gudaha oo madaxweynaha ku guuleystay sawada ogsan tahay muddadii hore oo madaxweynihii hore oo waqtiga xafiiska joogay mayse dhicin in maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay wada shaqeeyaan taas oo hadda ee dawladda dhexe ay ku guuleysteen madaxweynaha uu ku guuleystay intii uu xafiiska joogay oo muddo dhowr shir ay isugu yimaadeen sidoo kale sida aad ogsataaba shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada xoog iskaashanayo waa ogtahay oo de gobollo badan oo waddanka kamid ah ayay cadawga nabadiidka ka xoreeyeen taasoo looga kaaftoomaa joogtaanka ciidamada shisheeye taasoo inta badan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada xoog dhiirigelin weyn muujisay sida ogsan tahayba gobolada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, Galgaduud, Shabeellada Hoose, Baay, Bakool, Jubbooyinka oo cadowga deegaano badan oo muddooyinka hore ay ummadda Soomaaliyeed ay ku dhibaayeen laga xoreeyey. Sidoo kale waddanka waxaa jiray iidana abaarahaasuu madaxweynaha wax weyn uu ka qabtay isbeddel weyn oo waddanka uu ka sameeyey intii joogtay muddooyinka oo xafiiska joogay, taasoo shacab badan Soomaaliyeed oo halis ugu jiray abaaraha ay dowladda ay ku guuleysatay in isbeddel xoog loogu sameeyo. Marka waxaan aaminsanahay madaxweynaha hal heeskiisa ahay, Soomaali heshiis ah, dunidan heshiis la ah, muddadii 6 bilood oo xafiiska joogay in wax weyn uu ka qabtay. Waxaan rajeynayaa inta u dhimana madaxweynaha inuu isbeddel xoog leh iyo isbeddel waaweyn waddanka abuuri doono. Waa mahadsantihiin. Waa Yuusuf Maxamuud Axmed oo jooga Muqdisho.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Gariiqaan Dr. Mukhtar Nuur Abuukar oo jooga magaalada Muqdisho, Soomaaliya. Aniga fikir ahaan waxaan qabaa aragti qabaa in madaxweynaha jamhuuriyadda balanqaadka uu sameeyey markii uu ku jiray kambeynka inay wax qabsoomeen, waxna ay dhiman yihiin. Waxyaalaha ay qabsoomeen waxaa ka mid ah runtii oo aad iyo aad u muhiim ah inuu soo celshay xiriirkii caalamiga ahaa ahayd Soomaaliya iyo dariska oo dariskii wanaagii uu soo celshay, international community uu soo sameeyey soo celshay, dagaalanka argagixisada oo runtii miiska soo saaray, waxyaalihii kaloo daruuriga dhinaan runtii in waxqabadkeeda miiska ay saarayeen. Waxaa dhimanaan isleeyahay waxa weeyaan golihii adeega sare ee garsoorka ama golaha adeega garsoorka, intaa la keeno waa garsoor hadda isla xisaabtan haddii san jirin waxay noqonaysaa meel cidda doonaan oo mas-uuliyiinta meesha joogaan see doonaan inay wax u yeelaan ama see doonaan inay wax ka sameeyaan. Waxaa loo baahan yahay garsoorkan cabashadiisa uu soo badbatay dhowr jeer ayaa runtii kusoo noqnoqday cabashada. Waxaas leeyahay madaxweyne waxaan ka codsanayn inuu 5 qofood ama guddi ama xubno inuu soo saaro oo cabashooyinka meesha jira in bal intii golahii garsoorka laga sameynayo ee bal ay miiska ay soo saaraan la socodsiiyaan cabashooyinkan uu la xisaabtamo. Way golay adeeg garsoorka ayagu iyo dadka shaqaaleysiiyo, dadka la xisaabtamo, dadka garsoorka tayeentiisa iyo waxqabadkiisii iyo dhammaantood wax ka qabtaan. Haddiisan jirin gola adeeg garsoor cid la xisaabtamaysa isan jirin cabashooyinkan ay taagan yihiin madaxweynaha, dadka mas-uuliyiintan markay u tagaan ay leeyihin wax walba ay fiican yihiin, wax walba waa okay, problemkan uu taagan yahay waxaa la rabaa bal madaxweyne dadka ku imaanaya access ayay leeyihiin, cabashooyin ayaa meesha taagan, dadka imaanayaan dad qaarkood ayaan ku arkayna ama runtii cadaalad darro tirsanayaan in guddi aad u magacaawdin oo runtii intii laga sameynayo golaha adeeg garsoorka ama garsoorka sare ay wax ka qabtaan cabashooyinkan taagan ama ay kula socodsiiyaan warbixinta meesha ka jirto. Waxaan is leeyahay intaa dhiigbax ayuu noqonayaa, waxyaalo badan isbedelna wuu imaanayaa. Taa ayaa runtii aan is leeyahay in madaxweynaha uu wax ka qabto. Inta kale runtii aad iyo aad ayuu dadaalayaa, waa uu ku mahadsan yahay, balanqaadkiisina way socdaan sidii uu ku ballamay ayay ku socdaan.
Magacaygu waxa weeye Daahir Cabdullaahi Cumar, waxaan ka tirsanahay dadka si dhow ula socda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya. Waxa weeye barnaamijkan aynu hadda aynu ka hadlayno, haddii aynu hore aynu u galno ama aynu ka hadalno, waxa weeye xaqiiqda markaynu usoo dhaadhacno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kambeynka uu ku soo galay, horta madaxweynuhu hadda 6 bilood buu jooga ku dhowaad oo waxba kama harin, marka may waa u buuxsantay, marka waxaa la oran karaa waxana waa u dhammaystirmeen oo waa dhammaystiran yihiin, waxana waa qabiyo. Marka waxaynu oran karnaa waxyaalaha qabyada waxa weeye, marka lagu leeyahay Soomaali heshiisa dunidana heshiis la, haddii aad maqashid waxa weeye shacabka Soomaaliyeed waa isdagaaleen dib heshiisiin inaan loo sameeyo bay rabaan, waxyaalo badan ay kala haystaan baa jira. Inkastoo hadda cidna qabiil aysa isku raadsan, marka madaxweynaha dhankaas qabiya waa ka jirtaa inuu dhammaystirana waan rajeynaynaa. Midda kalena waxa weeye maamul goboleedyada marka lagu leeyahay madaxweynuhu wax weyn buu ka qabtay oo waxa weeye xaggooda, inkastoo khilaafkoodu iyo heshiiskooda uu dhowr bilood sii jiro ay isqabtaan, weliba inta badan uu yimaado marka ay kursigu uu gabagabada yahay oo ay xilku uu sii dhammaanayo madaxweynaha markaa joogta ama xilliyada doorashadoo kale. Hadda kolba sida inooga muuqato waa heshiis madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna 4 sano oo hore uu madaxweyne ahaa iyo sida aynu ka warqabno 5 sano oo banaanka uu joogay waayo aragnimo u siyaaday iyo hadda uu madaxweyne nasiibka uu leeyahay cid leh ma jirto. Markii uu nalahaa qabiye ninkeedii baa dhammaystira hadday taaganta, daldaloo la hayska jireen hal la yiraahdo waxba yani ii sheeg si ah oo dhiman, laakiin madaxweynuhu ballanqaadkiisa wax weyn buu ka qabtay sida aynu ka warqabno. Waxaana oran karnaa nabadoon weeye madaxweynuhu, qabyadii uu shalay sheegayana ha dhammaystirto madaxweynuhuna. Runta marka aynu ka hadalno sida hadda uu u muuqdo, waa kii ka samata bixin lahaa Soomaaliya marxaladda ay hadda jirto. Xasan Sheekh Maxamuudna xaqiiq inta aynu ka barannay nabadoon weeye marka inta qabyadana waa la dhammaystirayaa, waayo weli dee 6 bilood baa lagu jiraa. Waxaana rajeynaynaa madaxweynuhu inuu ballanqaadkii ka dhabeeyo. Aad iyo aadna waa inii salaamaya
baada fiyooyada waa idin salaamay. Waa siyaasi Abubakar Ibraah Cali oo jooga Muqdisho. Waxay la tahay aragtideyda haddaba dowladda hadda jirto oo hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay u buuxsantay muddo 6 bilood ah. Runtii dhowr qodob ayuu ballan qaaday in uu wax ka qaban doono. Runtii arrimihii waxaa ka mid ahaa amniga, la dagaalanka fawaarista, iyo dib u heshiisiin in la samayn doono. Runtii tii oo dib u heshiisiintu weli lama gelin qodobkaas, laakiin qodobka la dagaalanka qawarista ayaa qayb laga bilaabay oo dhex maraayo. Runtii haddii la sii xoojiyo oo kacdoonka shacabkan laga faa'iidaysto, waxaan dhihi karaa inuu meel fiican mari doono la dagaalanka qawarista. Haddana aan arkay in loo gudbiy dhowr inisi sharciyeed baarlamaanka inay saxiixaan, marka waa arrin aad iyo aad u fiican. La dagaalankaas waana booranayaa inaan kaga cajisan oo dardartii lagu bilaabay lagu sii wado, oo 5 maamul goboleed oo si toosa wadajir ugu bilowdo. Waxaan isleeyahay waxba qabsoomeen sida la rabay, inkastoo aysan ahayn oo weli dhammaystirneen, laakiin waxaan isleeyahay waa dhammaystiri doontaa insha allahu. Soomaalidana waxaa loogu baahan yahay farkaligeed oo lama dhaqdo, in si wadajir ah wax loo wada qabto ayaan ku buurinayaa shacabka Soomaaliyeed. Aadan u mahadsantihiin, waana idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya waxqabadka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud 6 bilood kadib markii xafiiska loo doortay. Waxaa sii kordhaya gargaarka bini'aadnimo ee gaaraya gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia, taasoo soo afjaraysa go'doomin bilooyin lagu hayay gobolkaasi kadib markii dhinacyadii dagaalamaya ay heshiis ku gaareen dhammaynta colaadaasi muddada soo socotay. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Fred Hader, waxaana soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan. Caashacuud.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka ee WFP ayaa arbacadii sheegtay in gawaarideedu ay gaareen waqooyiga galbeed ee Tigreeh iyaga oo sii maray Gondor oo ah magaalo ku taalla gobolka amxaarada ee koonfurta. Ururka gargaarka ayaa yidhi nafaqo badan oo cunto ah xamuulka daawada ayaa si degdeg ah u raaci doona iyada oo loo marayo dhammaan waddooyinka la heli karo ee Tigreega. Warkan ayaa imaanaya maalin kadib markii 2 baabuur oo sahay caafimaad ah oo ka timid guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas ee ICRC ay gaareen magaalada Meqelle ee caasimadda Tigreh. Dagaallo 2 sano ka socday gobolka waqooyiga ayaa waxaa ku barakacay dad lagu qiyaasay 2 milyan iyo bar qof, waxaana malaayiin kale ay u baahan yihiin gargaar cunto iyo waxyaabaha kale ee aasaasiga ah. ICRC waxay sheegtay Arbacadii in duulimaadka tijaabada ah uu gaaray Shire oo ah magaalo ku taalla waqooyiga galbeed ee Tigreh, taas oo martigelisa 100,000 qof oo ku barakacay dagaaladii dhowaan dhacay. Dib u soo celinta duulimaadyada hawada waxa ay yareynaysaa dhibaatada kumanaan kun oo u baahan taageero degdeg ah, ayay tiri hay-adda ICRC-da. Jidka Gondare ay adeegsadaan kolonyada WFB ayaa u xirnaa kooxaha gargaarka tan iyo bishii Juun, markaasoo ciidamada federaalka iyo xulafadooda ay dib uga gurteen Tigreega oo ay wajaheen weerar ay ku qaadeen xogaga kacdoonka ee ay hogaaminayaan ururka TPLF. Dhammaadkii toddobaadkan ayaa hogaamiyaasha militariga ee labada dhinac waxa ay gaareen heshiis dejinaya khariirad lagu dhaqangelinayo xabad joojin, kaas oo lagu saxiixay magaalada Pretoria labadii bishan November. Heshiisku waxa uu ka kooban yahay damaanad qaadiyo amni oo la siinayo shaqaalaha bini'aadminimada, waxaana uu u ballanqaadayaa dhinacyada in ay u fududeynayaan Tigreega helista bini'aadminimo, inkastoo aan gobolka weli dib loogu soo celinin adeegyada telefoonada, internetka iyo bangiyada.
Mahadsanid Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in dowladda shisheeye ay faragelin ku hayaan dalkooda. Hadalka Trudeau ayaa daba socda warar sheegaya in sirdoon ka tirsan Shiinaha ay faragelin ku sameeyeen doorashooyinkii dalka Canada. Greg McCulloch ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Vancouver. Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo jeedinaya.
Xariga qof ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda korontada ee gobolka Quebec ee dalka Canada, kaasoo looga shakiyey inuu Shiinaha u dirayay sir ganacsi, ayaa ka mid ahaa eedihii ugu dambeeyey ee basaas oo ay Canada ku eedeysay Shiinaha. Canada ayaa rumaysan in Beijing ay si joogto ah oo isa soo tarayso howlgallo jaajuusnimo ah uga waddo dalka. Shiinaha ayaa arrintaasi beeniyey. Maalmo sii horreeyana telefishinka GTN ee Canada ayaa baahiyey warbixin inteeda badan dadka lasoo xiganay ay ahaayeen ilaa aanan la magac dhabin, taas oo TV-gu ku sheegay in Shiinaha uu si toos ah u farageliyey doorashadii baarlamaaniga ahayd ee Canada ka dhacday. Sirdoonka Canada ayaa la sheegayaa inuu rumaysan yahay in wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ay lacag kaash ah ugu yaboohday ugu yaraan 11 musharax oo uu Shiinuhu si gaar ah u taageerayay. Warbixintu waxay sheegtay in Shiinaha uu isku dayey in uu howlwadeenno ku meeleeyo xafiisyada siyaasiyiinta lasoo doortay, isla markaana uu isku xiro oo uu musuqmaasuqo saraakiishii hore si uu u helo raalli ahaanshaha xukuumadda Ottawa. Ra'iisul wasaare Justin Trudeau ayaa ka jawaabay isaga oo sheegay in dalal kale ay dheelayaan ciyaaro gardarro ah oo lagu bartilmaameedsanayo hay-adaha Canada iyo dimuqraadiyadda. Muusan beenin mana xaqiijin eedeymo gaar ah oo ka dhan ah Shiinaha ama dal kale. Trudeau ayaase mawduucan si toos ah ugala hadlay mar uu toddobaadkan madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping kula kulmay jasiiradda Bali oo uu ka dhacayo shirweynaha dalalka G20. Safiirkii hore ee Canada u fadhiyey Beijing, Gayson Kekwes, ayaa sheegay in uusan la yaabayn eedaha loo soo jeediyay Shiinaha.
Waan ognahay in Shiinuhu uu kordhiyey howlihiisa faragelinta tan iyo markii Xi Jinping la wareegay talada xisbiga shuuciga Shiinaha November 2012, laakiin waxa aan la yaabay in kiiskan uu dhab ahaantii ka duwan yahay kana qoto dheer yahay kuwii ay hore u sameeyeen.
Paul Evans oo ka tirsan jaamacadda British Columbia ayaa ka digaya wax uu ugu yeeray uu ixsaan falidda Shiinaha, taas oo uu sheegay inay dareen xasaasiyad leh ka dhex kicisay saraakiisha sare ee Canada. Waxa uu soo jeediyey in eed kasta oo cusub oo ku saabsan saameynta Shiinaha ee siyaasadda Canada la geliyo cabir gaar ah.
They are not an existential threat. They are a very, very small part of efforts by multiple parties.
Ma aan khatar jirtaa. Waa qayb aad u yar oo ka mid ah dadaalka ay dhinacyo badan ku doonayaan inay saameyn ku yeeshaan, laakiin waa xaqiiqo mana aha kuwo ku habboon. Waxaana loo baahan yahay in aan si adag uga hortagno.
Dowladda Canada oo arrintan ka jawaabaysa ayaa amartay in 3 shirkadood oo ka howlgala dhinacyada tamarta Canada laga weeciyo lahaanshaha Shiinaha. Dhammaan 3 shirkad ayaa Canada ka soo saara macdanta. Shalayna wariyaasha ka soo waramaya shirka G20 ayaa duubay muuqaal muujinaya madaxweynaha Shiinaha iyo ra'iisul wasaaraha Canada oo hadallo kulul isweydaarinay. isaga oo u tarjamayay tarjumaan ayuu madaxweyne Xi Jinping ku eedeeyey ra-iisul wasaare Trudeau inuu warbaahinta u dusiyey wixii ay uga hadleen kulan qarsoodi ah oo labadooda si gaar ah ay ugu yeesheen Bali. Trudeau ayaa ugu jawaabay in Kanada ay ku dhaqanto siyaasadda furan oo xor ah oo aan cidna waxba laga qarin.
Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo jeedinaya warbixinta Greg McCullough. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Soomaali badan oo soo galooti ah ayaa ka sameeyay dalkan Mareykanka taariikh markii ay ku soo baxeen kuraasta dowladaha hoose aqalada sanadka iyo golayaasha wakiilada gobolka iyo xubin hore oo Kongareeska ah. Haddaba maxay uga dhigan tahay Soomaalida ku dhaqan Mareykanka ee soo galootiga ah in ay meeqa muuqdo ay ka galaan siyaasadda dalkan Mareykanka? Sahra Abdi Ahmed ayaa warbixintan ku eegaysa arrimahaasi, waana qodobka uu ku saabsan yahay barnaamijka bandhigga VOA.
Gobollada Ohio, Maine, Oregon iyo North Dakota oo ay ka soo galeen xubno ka mid noqday golaha sanadka iyo sidoo kale aqalada wakiilada baarlamaanka gobolladaasi iyo Minnesota oo ay horay uga soo baxeen dhowr qof oo xilal kala gedisan ah qabtay isla markaasina isugu jira heer gobol ilaa iyo Congress sanadkan tiro kale oo badan ay ka soo baxeen ayaa tirada taasi waxa ay ku sii dartay dadka Soomaalida ah ee guulaha ka gaaray xafiisada ay u tartameen siyaasadda dalkan Mareykanka. Gobolka Maine waxaa ku nool dad ka yar 10,000 Soomaalida degan dalkan Mareykanka. Taariikh ahaan waa gobol markii Soomaalida ay yimaadeen sanadkii 2010 ayagoo ka soo guuray gobollo kale tafaquuq ay kala kulmeen gudoomiyihii magaalada Lewiston xilligaasina faquuqana uu ku saleysnaa dad fara badan oo Soomaali ah oo gobolkaasi tagay si baahsana warbaahinta looga baahiyay xilligaasi oo aan laga soo dhaweynin Soomaalida. Qoysaskii waqtigaasi tagay waxay u xisheen waxbarashada wanaagsan iyo sidoo kale barbaarinta ubadka ee gobolkaasi. Laakiinse Soomaalida gobolkaasi iyo magaalada Lewistonba si weyn ayay u degayeen 10 sano la soo dhaafay. Waxay ka furteen ganacsi kala gedisan, waxayna ka mid noqdeen dadka beeralayda. Waxay ku milmeen xafiisada dowladda hoose iyo bulshada. Taasi waxa ay keentay in Soomaalida gobolkaasi ay 2 sano la soo dhaafay guulo ka gaareen siyaasadda heerka gobol ee gobolkaasi. Deeqa dhalac ayaa sanadkii 2022 noqotay haweeneydii ugu horreysay ee muslim ah soo galooti ah madow ah oo loo doortay gudoomiye degmo. Isla deeqa sanadkan waxay ka mid noqotay xubnihii u tartamay kuna guuleystay aqalka baarlamaanka ee gobolkaasi iyadoo kula tartantay nin ka soo jeeda deegaankaasi oo cadaana. Laakiinse ay doorashadii kaga adkaatay, waxaa sidoo kale deeqa xigtay Maana Cabdi oo ah gabar yar oo wax ku baratay gobolkaasi Maine isla markaasina loo doortay iyadana aqalka baarlamaanka ee magaalada Lewiston. Haddaba guulaha Soomaalida ee gobolkaasi maxay uga dhigan tahay? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Dr. Cabdullaahi Axmed Canjeero oo isagu ah maamulaha iskuulka sare ee Dairin High School ee ku yaala magaalada South Portland.
Wasaara aad u mahadsan tahay. Maxaa tirada markii aan Soomaalidu halka timiday ay dhib kala kulmeen oo maxaa tira ay sibnacay kala kulmeen, laakiin sabar iyo dadaal badan kadib in ay ka mid noqdeen sida guud ahaan inay dadkii Soomaalida isbarteen, in maxaa tira Soomaalidii ay ka mid noqoto dadkii meesha joogay, maxaa tirada dad ganacsi ku leh, dad maxaa tirada magaaladii dhex degan, dad masaajidyo ku leh. Marka waxaan la qarin karin ay noqdeen oo una sacabku qarin oo ay haddana ay ka mid noqdeen dadkii ka arriminayay oo maxaa tira bulshadii ka mid noqday oo talo iyo go-aan iyo ganacsi iyo meel walbaba ka muuqda ay noqdeen. Maasha Allah, ilaahay waa ilaahay fadligiisa arrintaas.
Haddaba isla Maana Cabdi waxay iga warantay guusheeda waxay uga dhigan tahay.
I mean, it's incredibly wet. So to have somebody who looks like myself and Mayor Deqa Dalak from Portland,
Maine si aan la malaysan karin ayay u weyn tahay. In la helo qof aniga ii eg iyo Mayor Deeqa Dhalac waxay ka dhigan tahay in hal tallaabo aan u dhowaanay in dowladdeenna ay u ekaato dadka ay u adeegayso. Waana taas waxay aniga iiga dhigan tahay. haddaba tirada Soomaalida Mareykanka ee ku guuleysatay aqalada sanadka iyo wakiilada ee dowladaha hoose gobolada iyo bulshada kale taba hadii ay noqoto kuwa iskuulada gudiyadooda u cararay waxa ay korortay si ku dhow laba jibaar doorashadii hore. Gobolka Minnesota oo halka Soomaalidu ugu badan ee degan tahay 12 qof ayaa u carartay 12 kursi oo kala gedisan waxaana ka guuleystay 8 ka mid ah. Haddaba gobolkaasi maxay uga dhigan tahay Soomaalida degan iyo muslimiintaba inay ku yeelanayaan cod muuqda oo heer gobol ah gobolka dhexdiisa. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota.
Arrinta ku saabsan jaaliyadda Soomaalida iyo gobolka Minnesota iyo kaalinta fiican ay ka ciyaarayso waxaad moodaa bilowgii hore jaaliyadda Soomaalida markii aan gobolka Minnesota nimid in aan qaadanay fariin oranaysa waddanka waddankeenni weeye meela loogama socdo saa darteed bulshada qeybaheeda kala duwan inaan qeyb ka noqono ayaan u baahannahay. Hadday noqoto bulshada tusaale ahaan waxaan leenahay sidaad la socoto Somali Police Association oo dhalinyaro fara badan oo wiilal gabdhaha oo Soomaali oo poliisa ayaa jira. Waxaa jira dad fara badan oo kale oo iyaguna muxuu Soomaali ah oo yara ayaa jira oo association ama urur leh. Sidaasoo kale waxaan siyaasadeena usoo galnay oo waxaa dareemaysaa Soomaali fara badan oo Soomaali Amerikaano inay siyaasada qeyb ka yihiin qeybaheeda kala duwan ee gobolka Minnesota. Hadday noqoto qeybta la yidhaahdo kongareska gobolka iyo sanadka gobolka iyo xataa qeybahan hoose baladiyaadka ama magaalooyinka intaba inay siyaasada qeyb ka yihiin waxayna ku timid bilowgii horeba inaan isku qancinay waddanka meel ugama soconno. Waddankan waa waddankeenni, sidaa darteed inaan bulshadan aan qeyb ka noqono ayaynu u baahanahay aynu meel walba iyo fiil walba geli karno inaan galno. Sidaasay ku timid. Yani
waa garta marka hadda heerka aad joogtaan maxaa lagu sifeyn karaa?
Wallaahi hadda aan joogno waa horumar iyo aad iyo aad u wanaagsan weeye, waa guul weeye in taqriiban 8 qof dad ka badan oo Soomaali intay ay tartameen ay intoodii badle soo baxeen ay guuleysteen oo ay muxuu ahaa waa guul weeye. Waxaa kale guusha wadataa mas-uuliyad bay wadataa. Marka inaan mas-uuliyadda anaguna ka soo baxno guusha aan helayna aanu noqono dadkii u qumi lahaa ayaana laga rabaa. Waxa weeye taas waxay ka dhigan tahay inaan gobolkii iyo waddankii qeyb ka mid nahay oo maro fara badan dad noo dooda xuquuqdayada aan helayno. Waxaa la yidhaahdaa tusaale waxaa jira mathal ingiriisha oranaya if you are not on the table you are on the menu. Haddii aadan fadhinin meesha wax lagu qeybsanayo, haddaadan adigu fadhinin waa lagu qeybsanaya, waxa la qeybsanaya ayaa tahay. Marka hadda waxaan leenahay dad fara badan oo kala duwan oo miiska wax lagu qeybsanayo, miiska talada ka go-ayso fadhiya gobolka Minnesota markay timaado ayaan leenahay. Marka si sahlan muxuu ah xuquuqdanada looguma tumanayo, taas waa qeyb weeye. Qeybta kale mas-uuliyad xoog badan bayna saaraysaa oo annagii laftayadii oo soo galootiya mar haddaan durba noqonay in ihii la arkay haddaan qeyb ka mida noqonay mas-uuliyad dheeraada ayaa la fuulaysa. Marka inaan mas-uuliyaddaa gudanno, dulqaadkeedii yeelanno, kartideedii yeelanno, ammaanadeedii yeelanno, iyadana wax nalaga rabo weeyaan.
Gobolka Ohio waxa uu ka mid yahay gobollada Soomaalida badan ee degan yihiin dalka Mareykanka, mana jirin sanadkan ka hor xilal ay Soomaalidu ku guuleysteen intay u tartameen. Doorashadii dhacday bishan 8-deeda waxay u ahayd guul gaara Soomaalida magaalada Columbus. Kothar Muuse oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolka ayaa sidan ku sifeysay guusha Soomaalida Ohio sanadkan.
Ani waxaan ka mid ahay dadka shaqeynaya kaambeynka Ismaaciil from day one ilaa habeenkii aan ugu dambeysa guuleysanaynay ka tirsanay kaambeynkiisa khaasatan. Marka wallaahi waqti badanaan gelinay, taam badanaan gelinay, habeeno badanaan la soo jeeday in maaragtay guushii la raacay aada ugu faraxsaneen. Dadka Soomaalidana waxay dareemayaan inay haystaan matalaad dhab ah, inay ku haystaan aqalka oo dadka business house ama statuka waxa loo yaqaana xildhibaanada kursigooda talada Soomaalida waa faraxsan yihiin. Waxaan rajayn doonaa in aan noqon doono kuwa Soomaalida wax u qabta oo arrimahan community wax dhan ka caabiya.
Mar kale Cabdulaahi Axmed oo degan Mayn ayaa sidan qaba.
Wallaahi dadku markay arkaan dadka wanaagooda iyo waxaa tiraahdaa dad raba inay bulshada ka qayb noqdaan oo horumar iyo maxaa tiraahdaa horukaca ummadda qayb ka ah, dadku way soo dhaweynayaan. Ma aha dadka doortay, dadka gabdhaha la doortay, dadka doortay ma ahan Soomaali keliya, waa dadka meesha degan. Marka wanaagga ay ku arkeen iyo sida Soomaalidu ay u tahay dad maxaa tiraahdaa halabuur iyo horukac leh oo haddana ka qayb ah ummaddii, ayaa waxaa keenaya in
marka loo barbardhigo qoomiyadaha kaleeto iyo dadka ka yimaada Afrika, Soomaalida tartamaysa iyo kuwa guuleysanaya ayaa soo badanaya, taasi oo dad badan ay u tiirinayaan inay tusaale cad u tahay kaalinta Soomaalida ay ku yeelanayaan siyaasadda, arrimaha bulshada, ganacsiga, tacliinta iyo hoggaanka kaleeto bulshada rayidkaba.
سهر عبد أحمد أيانا لسعود سيني سي برنامج بندق VOA هالكاد كلا سعودتانا و VOA واشنطن. وزهرد داقاشان ديقا مرايكن كا اي بنتاقون كا ايا مرتي قلينيسا كولان تطبابا دا او يسوغو ييرين كوحاها حرير كا عالميقا اي حلوفاد الدفاع عدالكا يوكرين سرقال سرا او كاترسان مرايكن كا ايها شاقا ان فكر احان اي وناكسن تهي ان حليقا قابو بحا lagalo wada hadal siyaasadeed hase yeeshee waxa uu sheegay inuu ka digayo door halis ah oo uu Shiinuhu ka ciyaaro mashaakilka dunida hadii uu yiri uu isku dayo in Taiwan uu xoog ku qabsado. Wariyaha VOA da ee arrimaha gaashaandhigga uga soo waranta Carla Baab ayaa warbixintan noo soo dirtay. Sahra Ciilan Nur ayaa soo jeedinaysa. Pentagonka ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulufadiisu ay sii wadi doonaan taageerada Ukraine dagaalka ay kula jiraan Ruushka si ay uga hortagaan gardarrada Ruushka ilaa iyo inta ay ku qaadanaysaba. Inkastoo uu si bareere u qiimeeyay jeneraalka ugu sarreeya militariga Mareykanka Mark Milley, haddana waxa uu sheegay in guusha militari ee labada dhinac ay u badan tahay inaan la gaarin mustaqbalka dhow.
The probability of Russia achieving its strategic objectives of conquering Ukraine, of overrunning Ukraine, the probability of that happening
suurtagalnimada in Ruushka uu gaaro ujeedooyinkiisa istaraatiijiyadeed ee ah inuu qabsado Ukraine dhammaanteedna uu la wareego ayaa waxa ay ku dhowdahay eber ama waxaan dhacayn.
Anytime soon is not high militarily,
balse wuxuu intaasi ku daray inaanay Ruushka marnaba u suurtagelin damaciisu. Geesta kale marka la isbarbar dhigo suurtagalnimada militariga Ruushka ee inay qabsadaan dhammaan dalka Ukraine iyo sidoo kale in militariga Ukraine ay dhammaan Ruushka ka saaraan dhulka Ukraine ayaa u muuqata mid aan dhawaan suurtagal ahayn. Hase ahaatee, waxa aan meesha laga saari karin qabsashada iyo sheegashada Ruushka ee gobolka loo yaqaan Crimea. Laakiin marnaba meesha kamu saarin General Milley in xal siyaasadeed oo dhow oo nabadeed la gaaro oo ay suurtagal tahay. Militariga Ruushka ayaa la kulmay khasaare xoogan oo mid militari, mid ciidan iyo mid qalabba ah tan iyo markii ay xukuumadda Moscow ay weerar ku soo qaaday Ukraine bishii February. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin waxa uu yiri, uma malaynayno in dadka reer Ukraine ay u ogolaanayaan inay joogaan. Waxaanu u malaynaynaa in reer Ukraine ay sii wadi doonaan difaacooda iyo iska caabintooda marka dhaqdhaqaaqa goobta dagaalku uu isbedeli doonaa. Waanu sii socon karaa. Pentagonka ayaa sidoo kale dib u xaqiijiyey hadalladii markii hore Mareykanka iyo NATO kuwaasi oo tilmaamayay difaaca hawada ee Ukraine. Mark Milley, jeneraalka ugu sarreeya militariga Mareykanka, ayaa sidoo kale Shiinaha uga digay Arbacadii inuu wax duulaana ku qaado Taiwan, isaga oo ku tilmaamay duulaan kasta oo militari oo ka dhana Taiwan inuu yahay isku day aad u khatar badan oo aan lagu ciyaari karin.
Warbixintii wargaha VOA da Carla Papp ay noo soo dirtay Sahar Ciidla Nur ayaa noo soo jeedinaysa. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo biir VOA-da si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha. Xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaarada magaalada Dooxa. Waxaan halkaas joogi doonaa inta tartanka uu socdo ee ha moogaanin hadaba madadaalada VOA-da ee kooxda Afrika aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta
ee caalamka ee sanadkan 2022.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya wariyaheenna Xuseen Xasan dhaqane.
Soomaaliya ayaa waqtigan ku dhaqanta nidaamka federaalka kaasoo fikraddiisa uu dastuurka uga yimid markii ugu horreysay xeerkii la qoray sanadkii 2004 waxaana dhaqangalka nidaamkan dhowr jeer oo hore ka dhashay tabasho iyo isfaham waas oo kala dhexgalay dawladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah. Haddaba duruufaha jira awgood Soomaaliya waqtigan ma u baahan tahay ku dhaqanka nidaamka federaalka mise waxaa ku habboon dowlad dhexe oo awood leh? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Liibaan Cabdulaahi Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Diinaari.
Xasan Kaafi, waad mahadsantahay adiga iyo idaacadda V Weda. Runtii aniga aragti ahaan waxaan qabaa in dalkan ay waqtigan ka hirgeli karin federaal, sababteedana waxay tahay federaalku wuxuu leeyahay nidaam ama hab dhaqan dowladeed gaar u ah. Hase yeeshee federaalka maanta Soomaaliya ka jiro waa federaal lagu burburinayo jiritaanka qarannimada Soomaaliya, sababteedana waxay tahay wax nooca hadda uu ku dhisan yahay waa hab qabiilooyin ay maaragtay mid walba calan gaara leedahay ilaa 5 madaxweyne oo maxaan ku irahdaa mid walba goonni u yahay federaalkii madaxweynihii guud oo federaalka uu aanan ixtiraam badan loo hayn wax walba in xujo looga dhige ka soo tag haddana waxa waaye dalkii bay kala go'ayo oo kala qaybsamay. Marka anigu ma qabo in federaalka waqtigan dan u yahay centralizedka waa la sixi karaa waa la hagaajin karaa. Marka fiirisina dalalka adduunka jiro iyaga oo centralized ah ayay haddana nidaamka oo maamulka dowliga ah la fidiyaa oo la gaarsiiyaa deegaanada. Haddii uu shalay ahaa centralized oo xukun adag ama dictator ah waa la furfuri karaa nidaama laga dhigi karaa, laakiin habka hadda jira federaal lama yiraahdo. Federaalka adduunka kuma dhaqan. Federaalada adduunku nidaamay leeyihiin dowlado badana qaatay ku wada shaqeeyo isku ixtiraama, laakiin kan ma aha. Kan waa mid qabiil haddana kala qoqoban.
Haye liibaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan Kaaf qosoo maasantahay dhammaan fiyo eedal waa salaamaya. Sidoo kale ambassador Dineero u maad celina. Anigu waxaan qabaa in xilligan Soomaaliya u fiican yahay nidaamka federaalka. Sida ogtahay adduunka 20 dal ama wax ka badan ayaa ku dhaqma nidaamka federaalka. Dal kastana duruuf gaar ah ayaa ku xambaarta. Dabcan Soomaaliya kuwaas ayuu qayb ka yahay. Muhiimad weynna waa ugu jirtaa maxaa yeelay nidaamka federaalka waxa uu kaalin weyn ka qaataa in bulshadu heer gobol ilaa degmo ay ayuuna ka tashadaan oo arrimahooda gaarka ay go'aanka gaaraan iyagoo tixraacaya awoodda uu dastuurku siinayo. Marka Soomaaliya waxaa loo arkay nidaam dhig joojin ah nidaamka federaalka. Sababtoo ah nidaamka federaalka waa dejinta dowladnimada Soomaaliya. Dowlad dhexe oo sal adag leh Soomaaliya waa ay soo martay. Anigu waxaan aaminsanahay 1990-kii haddii ay jir lahayd dowlad goboleedyo in Soomaaliya sida ay noqotay si ka duwan imankaas ay noqoneed. Marka nidaamka federaalka wixii ka qaldan waa la sixi karaa, laakiin anigu waxaan aaminsanahay in xilligan Soomaaliya aysan u baahnayn dowlad dhexe oo sentraal oo wadanka gacanta ayda ku hayso. Marka tusaale ahaan Soomaaliya xilliga electionka waxay la kulantay xaalado kala duwan oo waxaa dhici karta madaxweyne xilligaas joogan isku day extension iyo wax lamid ah. Marka anigu waxaan aaminsanahay marka nidaamka federaalka wixii ka qaldan waa la sixi karaa, laakiin marnaba ma qabo anigu in dowlad dhexe oo sal adag leh ay wadanka
Dinaari waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Liibaan. Adiga maxaad ku diidan tahay nidaamka federaalka?
Liibaan saaxiibkay wa salaama, ma ku waafaqsanay aragtidiisa ku saabsan in dalka uu maaragtay waqtigan federaal u baahan yahay. Federaalka loo baahan yahay ma aha federaalka hadda sida uu u yahay. Muddadii uu jirayna waa la ogyahay dalku dib u dhac ku yimid. Waxaa la ogyahay oo kale in nidaamkii oo midnimada iyo wada shaqaynta iyo iska warqabka dadka Soomaaliyeed in meeshu ay ka baxday qaab qabiilna uu u samaysmay. Mar hadduu wuxuu qabiil u noqdana ma keenayo qabiil qeyr malaha mana keenayo wax nidaama ama wax wanaagsan. Aniga waxaan qabaa in ay haboon tahay in la helo dowlad dhexe oo laakiin awooddii hore iyo maxaan ku irahdaa amar ku taaglayn aan lahayn ee loo dedejiyo nidaamka xukuumiga ah la gaarsiiyo degmada, la gaarsiiyo tuulada, dadkuna iyagu ismaamulaan, iyaga isdoortaan doorasho oo xor ay dhacdo. Laakiin hadda markaan fiirino doorashada hadda ugu dambeysa, wixii ka dhacay maamul goboleedu ay sameeyeen waa la ogyahay. Waa garan kartaa sida hadda maamul goboleedyada dadka ku hoos nool laftooda ay dhibaato badan ugu qabaan. Anigu ma qabo marka aragtidaas fikrad ahaantayda, aniga waxaan qabaa in santrad oo dowlad dhexe oo furfuran oo dadka xukunka gaarsiisa ilaa hoos oo in ay noqoto, midda kalena xaqiijisa midnimadii qaranka, xaqiijisa hadafkii, sharaftii iyo karaamadii qaranku lahaa oo adduunka u kulahaa.
Liban, maxaad ku sababeynaysaa in waqtigan dalku aanu u baahnayn dowlad dhexe oo sal adag?
Waxaan ku sababeynayaa dalka Soomaaliya waxaa ka dhacay dhibaatooyin badan oo ay mas-uuliyadda leh dowladda dhexe ee Soomaaliya oo awood adeegsanaysa. Marka nidaamka federaalka waa maslaxadda qura ee dadka Soomaaliyeed ay ku kala nabadgeli karaan iyagoo fursad u helaya inay doortaan haddii mas-uulku u qalmo inuu hoggaamiyo, waana tallaabada meel lagu ballaarinayo. Marka qofka tusaalaha oo raba inuu ogaado faa'iidada uu leeyahay nidaamka federaalka, waxaa tusaale u filan deegaanada ugu horreeyay oo ka hirgalay nidaamka federaalka oo ay durba muuqato heerka isku filaanshaha ay gaareen iyagoo aan cidno mudan, waa tusaalaha nool ee bidhaaminaya in nidaamka federaalka uu waxtar u leeyahay dalka. Dowlad goboleedka Puntland kala fiiri kartaa tusaale ahaan ilbaxnimada iyo xadarada ay gaareen iyo horumarka ay sameeyeen. Midda kale oo uu ka dhawaajiyey ambassador Dimer ee la xiriirta in dowlad goboleedka shaqays ayaguna ay faraha la galayaan, dabcan waa heshiis siyaasadeed. Horta siyaasaddu ma ahan aayad qur-aan iyo xadiis, waa lagu kala duwanaan karaa oo qofasi wuxuu arki karaa. Laakiin oridda shaqadu way qaybsan tahaba, dowlad goboleedku shaqo leeyahay, dowlad dhexe shaqo leedahay. Tusaale ahaan lacagta arrimaha dibadda iyo difaaca waa federal issue, waa wax u taala federaalka. Dowlad goboleedyadana shaqo kale ay leeyihin. Marka dowladda dhexe khaasa maaha inay dowlad goboleedka taliyaha booliska iyo guddoomiyaha degmada u magacaawdo, marnaba ma qabo. Soomaaliya inay u baahan tahay dowlad dhexe oo sal adag leh, waxaan aaminsanahay inay u baahan tahay nidaamka federaalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Liibaan Cabdulaahi Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Anu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo soo diray, nalana socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaxde.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan koobka kubadda cagta adduunka, gaar ahaan sidii aan shalayba idiin ballan qaadnay gruubka B oo wadamada Maraykanka, Ingiriiska, Wales iyo Iiraan ay ku wada jiraan oo aynu falanqayn doono. Laakiin marka hore aan ku hormaro ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Maraykanka. Habeenkii xalay ahaa goor dambe waxaa soo gabagabobay kulan xiiso badan oo dhex maray kooxaha kubadda kolayga ee Phoenix Suns iyo Golden State Warriors. Kooxda Golden State Warriors oo koobkan lagu loolamay NBA-da difaacanaysa ayaa xilli ciyaareedkan si gaabisa ku bilowday, halka kooxda Phoenixna ay wacdar la soo gashay. Kulankii xalayna waxaa 130 ku guuleystay kooxda Phoenix Suns oo Golden State Warriors waxay la timid 119 dhibic. Ciyaaryahan Stephen Curry ayaa dhibcahaasi 10 ka mid ah u dhaliyay kooxdiisa Golden State, balse guuldarradiisu fuud saartay kooxda kama aanu hor istaagin. Sidaasina kooxda Golden State waxaa lagaga badiyay kulankii 9-aad ilaa iyo haddana, intii kooxdu xilli ciyaareedkan ay ciyaareysay ma aanay badin hal kulan oo guriga ay ku ciyaarto banaankiisa ka baxsan. 6 kulan oo keliya ayay kooxdu guuleysatay oo 6-daasi kulan ay gurigeeda ku ciyaartay. Haddaba waxaa la is weydiinayaa kooxda Golden State Warriors, guuldarrooyinkan ay la daalaa dhacayso ma sii wadi doontaa, mise isbeddel ayay la imaan doontaa oo guulihii lagu yaqaanay ayay dib u soo ceshan doontaa? Jawaabtaasi waxaa la heli doonaa kulamada soo socda iyo sida ay kooxdu isbeddel u samayso. Haatanna haddii aan jaleeco koobka kubadda cagta adduunka oo maalinta Axad ah ka furmaya waddanka Qatar, ayaa wadamada qaarkood diyaar garow ku jira, waxaana isha si weyn ay dadku ugu hayaan gruubka B oo ay ku wada jiraan wadamada Ingiriiska, Iiraan, Maraykanka iyo xulka qaranka ee Wales. Kulanka koowaad oo maalinta Isniinta ah dhacaya ayaa gruubkan waxaa fooda isku daraya wadamada Ingiriiska iyo Iran, isla maalintaasi kulanka labaad waxaa fooda isku dari doona Maraykanka iyo Wales. Haddaba gruubkan wadamada ku jiraahi awood ahaan ma isu dheeli tiran yihiin, yaase la filaya inay ka soo gudbaan? Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu oo ka tirsan V O eda ayaa arrimahaasi ila falanqeynaya. Faarax, kusoo dhawow barnaamijka, maxaad isleedahay gruubkan B ay ku wada jiraan wadamadaas aan soo sheegay, ciyaaro noocee ayaa laga filan karaa?
Waa mahadsantaa Mascadde, waana ku dhawaa programka. Runtii gruubkan waa gruub ay ku wada jiraan xulalka Iran, Ingiriiska, Maraykanka iyo Weelishka. Sidaan ognahayba awood ahaan marka la fiiriyo waxay u muuqataa runtii inuu ugu awood weyn yahay xulka Ingiriiska oo ku jira ama noqday kaalinta labaad ee ciyaaraha Yurub. Sidaan ognahayna finalka uu Talyaanigu ka qaaday, marka waa xul weyn oo haysta ciyaartoy waaweyn oo muhiim ah oo maaragtay horyaalka Ingiriiska iyo horyaalo kaleba ka ciyaara. Awood ahaana waxaan isleeyahay Ingiriiska iyo maaragtay Maraykanku inay gruubkan kasoo gudbi doonaan. Maraykankuna sanadkii u dambeeyey dadaalo dheeraada ayuu wuxuu ku jiray in ciyaaraha kubadda cagta adduunka inuu kasoo dhex muuqdo. Runtii kulamada ugu dambeeya saaxiibtinimo uu ciyaarana, inkastoo natiijo fiican uusan ka keenin, haddana isreebreebkii wacdaro fiican ayay kasoo dhigeen xulalkii kula jira Latin America,
inkastoo ay dirqi kusoo baxeen. Faarax, laakiin marka aan eegno wadamada Iran iyo Wales, dad fara badan waxay rumaysan yihiin in weliba Iran ay gruubkan kasoo gudbi karto. Dhinaca kale Wales, maadaama Ingiriiska ay si wanaagsan isu garanayaan, inay natiijo wanaagsan Ingiriiska oo kale ay ka heli karto ciyaaryahan Gareth Bale-na uu ciyaarayo xulka qaranka ee Wales. Labada dal ee Wales iyo marka aad eegto Iran, maxaa laga filan karaa iyaga?
Runtii waa mahadsan tahay. Horta xul kasta oo World Cup-ka jooga ama ciyaaraha adduunka ciyaarayaahi xul la dhayalsan karad ma ahan. Haddana tradition ahaan ama dhaqan ahaan marka loo fiiriyo ciyaartooyda iyo xulalku way kala duwan yihiin. Laakiin Iran oo kale, tababaraha xulka Ingiriiska Gareth Bale, aan idhaahda Gareth Southgate, waxa uu yiri waxaa laga yaabaa inay caqabad nagu noqdaan sidii Tunisia ciyaarihii Ruushka ka dhacay World Cup-ka kale ee qalqalka noo geliyeen ciyaartii ugu horreysay oo 90 daqiiqo Ingiriisku uu penalty ku badiyey. Haddana saan ognahay Iran oo kale, runtii ciyaaraha Aasiya aad ayay uga dhex muuqataa. Weelashko kalena runtii markaa fiirisa asaga ku dhiso waxa uu kusoo baxay ciyaarihii play off-ka oo runtii asaga ku dhiso wuxuu ku yimid World Cup qaab play off. Marka waxaan isleeyahay runtii 4 xul markii awood ahaan la isku barbar dhigo Ingiriiska iyo Maraykanka inay kasoo
bixi karaan. Dhinaca siyaasadda marka laga eego, waxaan ognahay xurgufo waaweyn oo siyaasadda inay ka dhexeen Maraykanka iyo Iran oo kale, sidoo kale Ingiriiska iyo Iran iskuma wanaagsana. Dhinaca kubadda cagta marka la fiiriyo, Wales iyo Ingiriisku laftoodu UK ka wada tirsan isma jecla. Marka saameyn intee le'eg ayay siyaasaddu ku yeelan kartaa kulamada?
Runtii koobkan wuxuu kusoo aaday adduunka xilli xamaasado badan ay ka jiraan Iran iyo bariga dhexe intiisa kaleba. Waxaa laga yaabaa inay saameyso mudaharaadada ka socda Iran oo runtii qaab siyaasi ah wadamada Maraykanka iyo Ingiriisku ay aada uga hadlaan. Waa laga yaabaa inay saameyso, laakiin wadanka marti gelinaya koobka adduunka ee Qatar waxa uu codsaday in maaragtay inta ciyaaraha lagu jira ugu yaraan in la kala saaro kubadda cagta iyo siyaasadda, oo khilaafyadu ay noqdaan kuwo un lagu xalin karo yellow card iyo red card ama jaalle iyo rose. Taas waa mid arrinta kale oo Ingiriiska iyo Weliska taageerayaashooda u dhaxaysa iyagana la fili karahay. Waa mid wasaaradda arrimaha gudaha Ingiriisku maalin dhowaanta waxay mamnuucday inay Qatar u safraan ilaa 1,300 oo taageerayaasha labada xul ah oo runtii markii horeba caan ku ahaa kala laasaha kubadda cagta, gaar ahaan garoonka marka lagu jiro. Marka dhinaca taageeranimadana waxaan isleeyahay in qalalaasaha ay aada u yaraan doonaan, laakiin markasta heba ay jiri doonta xamaasada maaragtay ah in wadamadaasi ay iskagala hor yimaadaan.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu oo ila falanqeynayay ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka oo maalinta axada ka furmaya wadanka Qatar. Gudahaana dhegeystayaal, barnaamijkeena ciyaaraynta ayaan kusoo gabagabeynayaa. dan ay kulan dambe waa mascaad dowladda ku dhaafay sidaa nabadgelyo.
محمود مسعد داي عياري أنو إنتا سيكو دافنو إيو فارح بلو وطبعا قيبك أها برنامجك وركن ماه دين عيها صحا نقو قب قبدي إذا عدي نكو سيد دواني إنها يستنى يانو دين سوق برنامج
Mother, don't
dhaqankii iyo hidihii buu haystaa dharkiisa ilan weyn la dhasheen oo caara isma dheeri. Waa heestii laba qeyd, codadka macaan ee ibnaxariista janaha ka waraabiyay fanaanada Asli Maxamed iyo Qamar Cabdulaahi Ahrow. Heestaasi ayaana gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan asxaabta VOA oo idinle habeen wanaagsan.